bija, protams, tie darbdevēji, kuri jau pirms tam, varētu teikt, izmantoja darbiniekus nepārāk godprātīgi un mēdza regulāri kaut kādas pārkāpumus pielaist. Un viņiem šī krīzes situācija, šī ārkārtas situācija bija tāds tā kā iegans, tā kā papildus aizbildinājums, kāpēc kaut kas viņiem nav izdevies, kāpēc viņi kaut ko nav spējuši samaksāt. Kaut arī, ja tā paskatās, teiksim, pēc tiem termiņiem, tad viņiem jau pārkāpumi iestājušies stipri pirms ārkārtas situācijas un vienkārši jau februāru un janvāru pārkāpumus mēģināja norakstīt tā kā uz Covid krīzi un tas tur viņiem visu sarežģīs. Tā kā bija tādas ļoti dažādas, teiksim, uzņēmuma reakcijas. Viena, kas tiešām ļoti centās, varbūt viņiem objektīvi bija grūti. Otra, kas to tiešām meklēja kā aizbildinājumu, lai tikai kaut ko varētu neizdarīt un kāpēc kaut kas viņi ir pārkāpuši. Tā kā jā, nu, mums bija jāstādā gan ar vieniem, gan ar otriem.